Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Despre arta diplomației cu Dumitru Preda vorbim astăzi la lecția de viață. Și alături de mine în platou chiar îl am pe excelența sa, Dumitru Preda, ambasador extraordinar și plenipotențiar la Havana 2011-2016. Aș vrea să vă mai spun câteva lucruri despre domnia sa. Este profesor universitar și diplomat de carieră, doctor în istorie, editor coordonator al Colecției Naționale de Documente Diplomatice, primul observator al României pe lângă UE a arhivelor diplomatice, delegat permanent adjunct și însărcinat cu afaceri al României pe lângă UNESCO la Paris, director al Direcției pentru Origini din România, ambasador extraordinar și plenipotențiar în 2011-2016 la Havana, așa cum am menționat. Dânsul a primit diplomă de merit a Ministerului Afacerilor Externe pentru contribuție de excepție la activitatea diplomatică a României în 2002. Și lista aceasta aș putea să o continui cu ușurință, însă vreau să mă opresc aici pentru că mai degrabă ne spuneți dumneavoastră despre ce înseamnă arta diplomației și despre toate aceste lucruri, pentru că ne dorim foarte mult ca cei care ne urmăresc la lecția de viață, iar publicul nostru este în general format din tineri, vrem să învețe și lucrurile frumoase, vrem să învețe că nu de puține ori auzim vorbindu-se trebuie să fii un om diplomat în ziua de astăzi. Noi astăzi vorbim de un diplomat de carieră, dar sunt anumite calități care cred eu că s-ar putea regăsi și în viața de zi cu zi.
În primul rând, bună ziua și mulțumesc pentru această invitație, care am acceptat-o cu plăcere, pentru că lecțiile de viață spuse cu felul cum îl spuneți la această emisiune sunt instructive și pot să constituie în anumite condiții un model pentru cei care vor să urmeze diverse cariere, nu numai cea de diplomat. În fond, exact. În ceea ce mă privește, am fost și sunt legat în continuare de pasiunea vieții mele, istoria. Istoria, știința științelor și știința care te îndeamnă mereu, nu numai la înțelegere, dar și la un dialog continuu. Chiar atunci când opțiunile, judecățile pot să difere. În fond, aici este ajutorul pe care istoria, formarea mea ca istoric, faptul că am fost șef de promoție nu constituie decât un îndemn sau o obligație în plus morală față de ceea ce am făcut toată viața. Dar, vreau să spun, m-a ajutat enorm de mult în cariera diplomatică, pentru că am pornit de la cunoaștere, cunoașterea interlocutorilor, cunoașterea țărilor cu care intram în contact, cunoașterea naturii umane. Pornind de la o credință că numai prin dialog, numai prin cunoașterea exactă și a gândirii celui din fața ta sau a celor din fața ta, putem ajunge la rezultate practice care să sprijine acțiuni, inițiative în interesul, firește, al țării tale.
Dacă tot ați amintit de partea cu istoria, e drept că mi-am pus pe listă întrebări legate de domeniul acesta, dar aș vrea totuși să le arăt prietenilor mei una dintre cărțile pe care ni le-ați adus astăzi, sub semnul Marii Uniri, campaniile Armatei Române pentru întregirea țării 1916-1920. Este cartea care va și lua premiu.
Da, e o onoare și o bucurie în același timp când vezi rezultatul unor strădanii, în cazul de față de aproape 4 decenii, consacrate momentului hotărător al realizării statului național unitar, independent și suveran român, prin reunirea principalelor provincii românești care se aflau sub dominații sau ocupații străine, sub același stemă și sub aceeași stemă și asupra căreia m-am ocupat, m-am aplecat de multe ori în aceste decenii. Este o sinteză și faptul că Asociația Națională Cultul Eroilor, care poartă numele Reginei Maria, mi-a conferit acest onorant premiu, spune și mult, dar în același timp este un nou îndemn spre creație, spre a continua strădanile mele de a adânci și în același timp de a difuza și în lucrări de limbi străine istoria noastră românească și istoria legăturilor României cu alte țări.
Este o carte apărută sub egida Academiei Române. Trebuie să menționăm lucrul acesta.
Și editura militară și, în colaborare.
Și de asemenea mai am aici o altă serie de cărți. Să spunem, sunt doar câteva din cărțile pe care le-ați publicat dumneavoastră.
Sunt mai recente acestea.
Sunt mai recente, mai calde.
Mai calde. Cea mai caldă este cea în limba engleză, care va avea și o prezentare la Londra în curând. Și sper că să găsim prietenii, iubitorii de adevăr, de istorie, să sprijine apariția în continuare a astfel de cărți. Ale mele, ale colegilor mei, important este ca aceste lucruri să fie cunoscute de cât mai mulți, în special din generația tânără, care să înțeleagă rosturile și în același timp să urmeze bunele exemple de conduită, de atașament față de valorile naționale și, repet, și voi repeta întotdeauna, necesar dialogul. Pentru că fără dialog, doi interlocutori sau mai mulți, nu există progres, nu există cooperare în domeniul acesta al valorilor umane, al valorilor care trebuie să ne dirigeze viața.
Știți, apropo de aspectul acesta, discutam odată cu doi studenți care la fel subliniau comunicarea este foarte importantă în ziua de astăzi, dar celălalt i-a făcut o observație colegului lui și a spus da, atâta timp cât ambii știu să asculte activ.
E, și asta este un element care face parte, pe de o parte, din tehnica profesorului, pentru că profesorul care împreștie cunoștințele, trebuie să aibă nu numai aceste cunoștințe temeinice, dar trebuie să știe să asculte și pe cel care e în fața sa, tânărul, în cazul școlii, pentru că face parte din formarea sa, din formarea acelor date, elemente, sentimente, că suntem oameni totuși, care vor contribui pe viitor la realizarea unei adevărate personalități. Altfel, lucrurile frumoase, bune, care se zlăjluiesc în fiecare om tânăr, aspirații, năzuințe, speranțe, se pot distruge dacă nu au dascălii, a fost recent ziua învățătorului, și din păcate anul acesta am simțit foarte puține reacții. Lumea e preocupată de pandemie, preocupată de bătălii politice, egoisme și așa mai departe. Credința în neam, credința creștină, să nu uităm, este parte componentă a formării tânărului și al solidarității care trebuie să ne caracterizeze, sunt foarte importante. Am trăit în două regimuri, dacă se poate spune. Unul imediat după război, care a continuat, în care, cel puțin în prima parte, credința creștină era pusă undeva jos de tot, nici pe la biserică de-abia. Noi copiii mai mergeam, dar oamenii locului, și eram în București, sunt născut în capitală, dar nu pășeau cu anumită, nu cu smerenia necesară, ci păseau cu o anumită rezervă, să nu mă divulge, să nu fie. Le-am trăit, am vârsta în care pot să-mi permit acest lucru. Astăzi avem acces, libertate, nu numai la biserica, da, care e osatura națională, dar și celelalte culte care spun cultele creștine, dar și cultul mozaic, care înseamnă cunoaștere, înțelegere, dialog. Dacă respingi a priori orice, nu mergi mai departe.
Așa este.
Asta este și rolul, cred, pe care emisiunile dumneavoastră le faceți, de a deschide ochii și inimile și de a înțelege mai profund adevărurile. Viața e unică, trebuie să o trăim, dar cum o trăim? Istoria ne arată fapte mari, dar și istoria mică, faptele mici, ziua, viața cotidiană, mai ales când sunt momente excepționale. Iar războiul prim mondial, prima mare conflagrație mondială, a însemnat o răsturnare de tot ceea ce era până atunci. Pierderile umane au fost extraordinare. Mai mulți morți în viața civilă decât în tranșee. Și apoi transformările economice, sociale, bulversările politice, care au urmări până în zilele noastre. Generațiile actuale au nevoie să cunoască. De aceea...
Nu degeaba spunem noi că un om informat este un om care are putere. Poate să dețină puterea...
Poate, din cauza aceasta, unele măsuri luate astăzi este de a ne lua din această putere, din această voce, pentru că un istoric serios este și un expert. Și aș fi dorit ca
vocea expertului să se audă.
Guvernanții români să țină mai mult seamă de adevărații experți, așa cum acum, în cazul de pandemie,
da,
apelăm la specialiști în domeniul tratării epidemiilor, cunoașterii epidemiilor, tratării și sufletului uman. Pentru că medicul, în momentul când are bolnavul în față, trebuie să-l vadă, să-l pătrundă și în interiorul lui. Nu reacționează, ca și în politică, de altfel, o, la același factor, în același fel, pacientul sau interlocutorul tău. De-aia spuneam și repet încă o dată, ca istoric, am fost format în această idee de analiză și mai ales de cunoaștere în străfundurile problemei, cum spunem în termen modern, background-ul, pentru că e mai la modă acum, mai ales în mediul politic. Iar acest lucru, analizele pe care le-am făcut ca istoric, m-au ajutat mult apoi ca diplomat de carieră și să aduc prin osul meu profesorilor, diplomaților pe care i-am avut. Este recunoștința prin fapte față de ceea ce ei m-au învățat și m-au îndemnat să fac.
Cum dumneavoastră ne spuneți astăzi că v-ați luat ani din viață pentru a dedica istoriei, pentru a căuta și pentru a cerceta și uitându-vă acum în urmă, vă uitați cu satisfacție pentru că, așa cum spuneam, vorbim cu vocea expertului și ar trebui ca autoritățile să ia în seamă oamenii din domeniul acesta. Putem să spunem și tinerilor că nu contează domeniul pe care îl aleg, important e să fie interesați și să studieze cu pasiune, pentru că doar studiind cu pasiune pot să ajungă să exceleze în domeniul respectiv.
Exact. Chiar astăzi ascultam la una din emisiunile de radio un tânăr de 22 de ani, nu din capitală, nu dintr-un oraș mai mare, din Ardeal, care este student și la medicină, dar care practică și agricultura la o mică fermă a sa, nu chiar foarte mică, și care a fost recent și în Parlamentul Europei propunând soluții. De astfel de tineri avem, care să nu se oprească atunci când întâlnesc un obstacol și să-și pună în valoare.
Să știți că despre aceste lucruri aș vrea să vorbim astăzi la lecția de viață, pentru că îmi dau seama, noi uitându-ne din exterior la cariera dumneavoastră de diplomat, am putea spune, e ceva atât de frumos, sună atât de bine, dar niciodată nu știm ce se întâmplă în spate și care au fost obstacolele pe care le-ați avut și care au fost problemele pe care le-ați întâmpinat de-a lungul vieții. Și cred că este o lecție de viață experiența dumneavoastră pentru tinerii de astăzi. Aș vrea să mergem puțin mai departe și să vorbim puțin despre funcțiile diplomației, ca să-i familiarizăm cumva pe tineri despre meseria dumneavoastră. Eu îmi notasem patru termeni care ar caracteriza cumva funcțiile diplomației și am spus așa, a reprezenta, a proteja, a informa și a negocia.
Da, sunt câteva, dar sunt principale.
Sunt principalele.
Sunt principale. În primul rând, orice diplomat, cu atât mai mult un ambasador, este reprezentantul țării într-un alt stat și are datoria, nu numai morală, dar profesională, de a apăra interesele statului pe care îl reprezinți. Când ești ambasador, reprezinți și pe șeful statului. Deci, o greutate suplimentară. În al doilea rând, vedeți, nu mai suntem la sfârșitul secolului XIX sau începutul XX, când numărul de români în afara frontierelor, nu vorbesc de provinciile care se aflau sub dominație străine, vorbesc de tărâmuri mai depărtate, erau puțini. Și unii erau din familii care își permiteau să navigheze pe această lume formidabilă în care trăim. Astăzi însă avem peste 10 milioane de români care sunt fie aproape, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Olanda, țările scandinave, dar avem și dincolo, în Australia, ca să nu mai spunem de Statele Unite, Canada, și uneori găsim și în America de Sud. Reprezentarea trebuie să pornească de la cunoașterea lor. De ce au plecat? Nu suntem ca vechile instrumente care căutau motive ca să nu-ți permită să circuli sau să revii în țară, să nu te lase, ci avem această datorie și am fost director al direcției originarii din România, care mi-a permis în scurt timp să fac numeroase călătorii și să am un contact direct cu acești ai noștri, dacă îmi permiteți să zic așa, să-i cunosc, să le înțeleg aspirațiile, pentru că una
și
din aspirații...
acum ne îndreptăm către termenul de a proteja.
E,
în momentul
vine...
în care îi cunoașteți, automat începeți să...
pentru că
să-i luați sub aripa dumneavoastră.
Pentru... nu sub aripa noastră, sub aripa țării. Iar noi suntem ca această datorie. E adevărat. Există, pe de o parte, o direcție consulară, tehnică, care e în prima linie. Ei are și consulii noștri au o mare îndatorire și responsabilitate. Și aici vine partea reciprocă. Pe cine trimiți consul trebuie să aibă, pe lângă pregătirea aceasta tehnică, care înseamnă multă hârțăgorie administrativă, trebuie să aibă pregătirea sufletească. Pentru că, dincolo de ghișeu, se află o ființă umană care are un anumit nivel de pregătire, fie înaltă, fie modestă, dar este un om al țării pe care tu o reprezinți și trebuie să-l asculți chiar dacă te doare măseaua, glumesc, sau ai vreun necaz în familie sau altceva, trebuie să fii atent și să răspunzi cu solicitudine, pentru că astfel îi dai și lui tăria să spună: țara se interesează de mine, pentru că ei au ajuns dincolo în diverse condiții. Sunt multe exemple, nu vreau să spun, dar ca unul care am participat un număr de ani la formarea, la pregătirea, mai corect, a viitorilor consuli, acesta era poate primul lucru care le spuneam la prima întâlnire. Aveți grijă că în fața voastră se află oameni cu istorii diverse, oameni cu aspirații diverse, dar care trebuie să fie mereu în atenția voastră. Și vedeți cazurile de astăzi care se întâmplă și legătura cu țara, ce poate fi mai bine prin acest corp diplomatic, consular, care are loc. În al doilea rând, în calitate de diplomat, acolo unde te afli, trebuie să promovezi valorile naționale. Fie că ai o emigrație română puternică, fie că nu ai deloc. Datoria ta, prin diverse mijloace și cu tehnologia actuală putem face acest lucru, trebuie să cunoască cât mai mult despre țara ta. De la obiceiuri, tradiții, scriitori, pictori, până la munca câmpului. De ce e România o țară hărăzită de Dumnezeu pe acest pământ? Și o spun fără emfază. Da, avem o țară extraordinară. Trebuie însă să o respectăm și să-i dăm ei mai mult. repet ceea ce de-a lungul anilor foarte mulți au spus.
Și am ajuns la termenul pe care îl spuneam noi, cu informarea.
Da, aici
cumva
este...
ne facem cunoscuți.
Ne facem cunoscut. Colegii mei, care în bună parte sunt totuși diplomați de carieră, s-a păstrat un anumit echilibru, chiar dacă nu până în zilele noastre, dar în perioada când am activat eu, a fost un efort de a găsi o contrabalansare între prezența în rândul corpului diplomatic a unor oameni formați, instruiți, a unor soldați ai țării, sub o altă uniformă. Apropo de uniformă, trebuie să spunem că la începutul anilor 2000, când eram director arhivelor diplomatice, nu era numai inițiativa mea, dar având argumente poate palpabile mai mult, discutasem pentru o uniformă a ambasadorilor, cel puțin, care să dea o caracteristică, ești ambasador al României, iată cum trebuie să arăți. Poate n-ar strica readusă în atenție, știu, sunt costuri, dar reprezentarea unei țări înseamnă o anumită ținută. Nu poate să o facă oricine și...
Că tot vorbeam noi înainte de emisiune de protocol și etichetă în diplomație.
Exact. Și trebuie să o facă cu demnitate, cu cinste, cu anumită ținută, care să reprezinte, pentru că nu se reprezintă pe el ca persoană. În primul rând reprezintă o țară care poartă numele de România. Așa cum alte țări, și suntem foarte impresionați de chiar țări care nu sunt, să zicem, monarhii, unde protocolul e mai sofisticat, amintind de vremuri trecute, dar țări care respectă un anumit protocol care impune. Și un diplomat trebuie să fie informat și asupra cerințelor pe care o activitate prestată într-un anumit colț de lume o impune. Pentru că protocolul în America de Sud nu e același cu cel din Asia sau din Europa. Și aici înseamnă informare, și informare trebuie să fie continuă, pentru ca să poți să răspunzi și la situații puțin
neașteptate
care pot să survină, la schimbări de regim politic, unde uneori se cenzurează anumite aspecte din motive. Și aici istoricul, repet,
are un rol important.
Are un rol important. Eu am spus, pe lângă formarea în principal a corpului diplomatic, oamenii care au pregătire juridică sunt pe locul întâi în ceea ce privește corpul diplomatic, e normal, dar trebuie să aibă și o pregătire istorică. Și aici vreau să amintesc celor care nu cunosc, actualul ministru de externe, domnul Bogdan Aurescu, mi-a fost coleg ani de zile, are pe lângă pregătirea juridică de foarte bună calitate și pregătirea de istoric. Deci nu îi se poate, din acest punct de vedere, spune că nu are și un în spate cunoștințele unui trecut, al țării care...
Background-ul de care spuneați mai devreme.
Exact, și în același timp îi oferă argumente suplimentare în dialogul extrem de diversificat pe care îl are politica internațională actuală.
Dacă am înțeles acești termeni, a reprezenta, a proteja, a informa, vorbiți-ne puțin despre a negocia.
E, aici este o altă chestiune care, pe lângă formarea ta ca bun profesionist în domeniu specific, există aici niște trăsături pe care cel care îmbracă haina de diplomat sau îmbrățișează cariera diplomatică trebuie să le aibă. Și aici ajung la o situație care pentru mine ar trebui să aibă mai mare atenție. Selecția tinerilor. Nu orice tânăr poate să îmbrățișeze o carieră care în componenta funcțională include această negociere.
Să știți că mi-am notat calitățile principale ale unui bun diplomat. Dar înainte să trecem la a le enumera și a vorbi despre ele, spuneți-ne doar despre funcția aceasta, a negocia.
A negocia înseamnă, în primul rând, informarea asupra temei pe care trebuie să o discuți cu partenerul tău. Negocierile strict diplomatice sau multilaterale, mai ales că între cariera, să spunem, de reprezentare într-un anumit stat, și am avut dublă experiență și într-un organism internațional, cum a fost UNESCO, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Cultură, Știință, sunt anumite deosebiri. Când ești la bilateral, situația este mai clară. Ai un obiect precis, trebuie să ajungi la un rezultat. Și aici, harul pe care ți-l dă mama natură, intră în omenesc, în firescul uman, te poate ajuta sau te poate frâna. Nu spun împiedica, dar frâna de a câștiga prietenia, între ghilimele, celui cu care discuți, pentru că și el are un mandat și are un obiectiv
exact
pe care trebuie să-l atingă. Aș da un exemplu din partea multilaterală. Când eram la UNESCO, s-a negociat Convenția privind patrimoniul mondial imaterial. O diversitate universală de culturi. Fiecare stat, 188, erau pe vremea aia, ulterior au depășit 190, dorea să promoveze un obiectiv, mai multe, 2, 3, 4, din țara respectivă. Aici a contat foarte mult cultura. Pentru că diplomația culturală și aș spune și formarea ca om în relațiile politice internaționale are un rol fundamental. Îți dă elementele cu care poți să promovezi sau nu un obiectiv. Noi aveam obiective precise, formulate din țară, dar depindea de diplomații de la fața locului de a impune aceste lucruri. Nu totdeauna sunt de succes. Uneori durează aceste negocieri. Problema e să nu abandonezi. Și o bună pregătire...
Perseverența
în atingerea acestor obiective. Apoi de a-ți câștiga, în sensul pozitiv al cuvântului, interlocutori valabili. E prea mult a spune prieteni. În politică, prietenia e mai rară, dar nu e exclusă.
Dar
o spun
nu e
din propria.
Da,
nu e imposibilă, pentru că o spun
din experiență.
Din experiență și acum prin corespondența care o păstrez cu multe personalități cu care am venit în contact, cu unii am negociat direct anumite proiecte, anumite acorduri și acum mai mă sfătuiesc cu ei. Poate odată o să o dau în niște memorii ca un exemplu ceea ce înseamnă, pentru că o bună negociere înseamnă dobândirea încrederii partenerului tău. Și diplomații români au o tradiție, pornind dinainte de patronul diplomației românești, Nicolae Titulescu, care e un exemplu și de un politic și de diplomat, dar avem diplomați de mare însemnătate din punct de vedere al formării, pregătirii și mai ales al realizării misiunilor, care ar trebui să constituie și obiectul unor studii speciale, poate tinerii diplomați. Exista la un moment dat când era Academia Diplomatică, al cărui șef era cunoscutul ambasador, Dumnezeu să-l odihnească, Constantin Ene, cu un colectiv și de oameni experimentați, dar și de tineri entuziaști, în care, ca să atingi pragul diplomatic, trebuia să prezinți o lucrare. Exista obligația, la un moment dat, ca tinerii diplomați să parcurgă un număr de ore în arhiva diplomatică. Pipăiau rapoartele, documentele, telegramele,
încercau trimise, cumva să fie familiarizați cu ceea
exact,
ce se întâmpla acolo.
Și care puteau să le dea și idei. Pentru că și în diplomație, ca și în alte sectoare, există și o birocrație. Dacă este făcută cu stabilitate, păstrarea unei stabilități în formulare, înseamnă un exercițiu aproape matematic de a ști să redactezi. Examenele care se dădeau acum nu se mai dau, din păcate, cel puțin pentru gradele mai mici de secretar 3-2-1, aveau și o probă de tehnică a redactării astfel de materiale. Și un diplomat trebuie să cunoască aceste reguli. Iar atingerea unui document de acum 100 de ani, de acum 50 de ani, de acum 150 de ani, fac o paranteză, Arhiva Diplomatică Românească este una din cele mai valoroase din toată Europa. Avem fericirea că, deși s-au pierdut o serie de documente, totuși grosul lor, marea majoritate, au rămas, în se timp păstrează. Ce alte arhive din Bulgaria, din Polonia, chiar din Ungaria, să nu mai spunem țările sud-slave, post-Iugoslavie, au fost parțial distruse, preluate de armate de ocupație.
E o veste bună și e un lucru minunat.
Și trebuie să ne păzim acest tezaur prețios de înțelepciune, de experiență, de formare a tinerilor diplomați.
Apropo de lucrul acesta, să știți că mi-am notat câteva calități așa pe care le-am găsit eu, care ar fi pentru un bun diplomat. Și aici dumneavoastră mă puteți ajuta să-mi spuneți dacă sunt întocmai așa cum trebuie sau mai ajustăm la ele. Un bun diplomat trebuie să aibă un spirit de observație foarte bun. Să știe să aprecieze lucrurile la adevărata sa valoare. Trebuie să aibă o minte pătrunzătoare, capabilă să dezvăluie gândurile oamenilor, pornind de la schimbări ale fizionomiei sau de la sentimentele care îi animă psihologia bună. Exact ce spuneați dumneavoastră mai devreme, cumva să-ți cunoști interlocutorul, adică să fii un bun psiholog până la urmă. Un alt lucru pe care mi l-am notat, un diplomat trebuie să fie prompt, să știe să se descurce, să asculte, să rămână mereu amabil și politicos. Stăpânirea de sine este un lucru esențial, trebuie să știe că nu trebuie să vorbească decât după ce gândește foarte bine ce are de spus. Curajul este o altă calitate pe care mi-am notat-o și este una esențială. Răbdare de ceasornic și să nu cadă niciodată victima prejudecăților, pentru că nu se știe unde are să ajungă. Calm din fire, capabil să suporte chiar și pe neghiobi și să nu creadă pradă băuturii, jocurilor de noroc. Am notat aici, pentru că am găsit într-un studiu, că și partea aceasta morală este importantă pentru un bun diplomat. Și așa cum spuneați dumneavoastră, să cunoască istoria țării, propriei țări, dar și istoria țării unde merge. Să cunoască germană, italiană, spaniolă, limbi străine și de asemenea am notasem și latina.
Da, cunoașterea unor limbi străine, chiar și a unor limbi, să spunem, vechi, în anumite cazuri, nu în orice,
în toate cazurile,
situațiile, te ajută, pe de o parte, a fi cât mai bine informat. În al doilea rând, te ajută la dialog. Dacă tu vorbești limba țării, chiar dacă nu e o limbă de circulație universală, la ora actuală se folosește mult limba engleză, cum era limba franceză în trecut, te apropie de interlocutor. Poți să te apropii nevăzut de sufletul lui, pentru că și el în fața ta nu este un Superman, este un om ca și tine, și depinde de pregătirea și unuia și celuilalt sau a celorlalți, dacă ești la multilateral, rezultatul pe care ți l-ai propus să fie atins. Trebuie să ai răbdare să-l asculți.
Răbdarea de ceasornic,
este fundamentală. Să nu te repezi, să spunem, la o expresie sau la un argument care poate chiar te deranjează. Aici spuneam în urmă cu nu mult timp.
Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră veniți și ne spuneți că nici colericii nu au voie să se enerveze.
Sau
să se stăpânească.
Să aibă puterea de a accepta chiar și cuvinte nedorite, sunt soft de data asta, dar să aibă și răbdarea de a asculta până la capăt ceea ce dorește interlocutorul să spună. Aș aminti o situație extrem de explozivă în momentul în care intervenția americană în Irak a produs într-o sesiune UNESCO o intervenție explozivă a ambasadorului irachian, care era format tocmai în Statele Unite. Expresiile folosite, care exprimau o revoltă, totuși trebuiau temperate. N-a avut acest
tact
și a produs chiar la unii care simpatizau situația de acolo o anumită detașare. Trebuie să avem însă, în același timp, echilibru și puterea de a afirma, voința, spuneți, curajul de a afirma și a apăra puncte de vedere argumentat atunci când este vorba de interesul național. Interesul național pentru un diplomat e fundamental. Dacă nu știi să-l respecti, nu ai curajul să promovezi...
Nu cred că ai ce căuta acolo.
Sunt cazuri când sunt persoane care acceptă, dar sunt în timp în defavoarea țării tale. Și avem situații actuale când nu totdeauna a fost reacția promptă, vorbeați de promptitudine și demnă în fața unor atacuri sub centură, dacă îmi permite să le spun, sau care erau previzibile și asta însemna pregătire. De la cel mic, pentru că și un diplomat tânăr are aceeași responsabilitate, el se întâlnește poate cu mai multă lume decât se întâlnește unul diplomat care este la rang înalt. El intercondiționează anumite lucruri de relațiile care le are, iar la ora actuală nu mai este o castă masculină. Deci,
există. Și doamne diplomat.
Avem un număr mare de doamne, de domnișoare foarte bine pregătite și care au mijloacele specifice de a putea să promoveze, să susțină, să apere, să influențeze negocierile despre care vorbeam mai devreme și în același timp să poată să aducă serviciile necesare ca diplomat. De aceea, astăzi, pe lângă formațiunea de juridică și atașat cea de istoric, avem nevoie de economiști cu viziune, cu deschidere asupra ce înseamnă influența economicului, de oameni care să înțeleagă importanța comunicării și informaticii în relațiile actuale. Dinamica relațiilor internaționale este astăzi extraordinară. Nici eu nu o bănuiam în urmă cu 20 de ani. Eram încă mai aproape de clișeul clasic de reprezentare, dar misiunile avute în străinătate, în diverse orizonturi, mi-au relevat acest aspect. Și atunci, spuneați mai devreme și pe bună dreptate, trebuie să avem această capacitate de a deschide ferestre largi, de a nu respinge a priori niște lucruri, de a înțelege aceste fenomene înnoitoare, nu spun noi, uneori se repetă și în diplomație, și în același timp să nu ne derobăm de misiunea principală, și anume ceea ce spuneați la început, a reprezenta cu cinste țara căreia aparții.
Stăteam și mă gândeam în momentul în care mi-am făcut lista aceasta cu, să-i spunem așa, calitățile unui bun diplomat și mi-am spus că toate aceste calități cred că ar trebui să fie nu doar pentru un diplomat, ci pentru orice om de rând. Pentru că nu de puține ori am plecat în străinătate și am auzit spunându-se lucruri nu tocmai favorabile despre românii care erau acolo. Și atunci m-am stat și m-am gândit dacă oamenii care au plecat dincolo ar fi păstrat măcar puțin din toate aceste lucruri, așa cum spuneați dumneavoastră, să fi fost conștienți că au o responsabilitate în momentul în care trec granița, că reprezintă România la nivel micro, nu macro, la nivel micro. poate că imaginea noastră peste hotare ar fi fost mult mai bună.
Da, vedeți, astăzi dinamica relațiilor interumane este extraordinară. Acum 100 de ani, cine călătorea cu avionul? Nimeni. Erau doar un obiectiv militar și transporturi speciale. Astăzi te sui în avion aproape ca în autobuz, nu vorbesc de situația actuală cu restricțiile existente, și dacă vrei te deplasezi și în Maldive, te deplasezi și în Baleare, te deplasezi și în Canada, unde vrei, în Australia, și te întâlnești cu semeni de-ai tăi cu care, datorită serviciului, datorită situației de moment, intri în contact. Tu de unde ești? Din Alexandria sau din Timișoara? Tu de unde ești? Din Adelaide. Inți, intercondiționezi. Trebuie să ai niște argumente să spui, dar și eu vin dintr-o țară care are, uite, și calități și astea. Există așa o meteahnă la ora actuală, nu toți, marea majoritate încă țin la țara noastră, care aduc numai critici. Am plecat că aveam, nu, sunt emigranți datorită problemelor, în special economice. Sau faptului că nu ai știut să le oferi argumente, atracții reale care să le pui în valoare capacitățile. Ne-au plecat din țară și asta e regretul mare. V-am spus, ca director pentru originarii din România, am avut astfel de întâlniri și discuții extrem de sureroase care m-au atins la inima mea. Am rămas un ușor romantic și sufletist, în care fiecare pas al unuia mă doare și pe mine. Nu știu dacă toți diplomații au astfel de sentimente, dar pe mine m-au impresionat, de-aia păstrez și astăzi cu unii dintre ei din Italia. Am organizat primul congres al românilor din Italia în 2008. Am făcut primul drum alături de un secretar de stat la românii din Canada. Nu totdeauna cu rezultatele sperate, dar a fost un contact, spuneați, comunicare.
A fost un pas.
Comunicarea este extraordinar de importantă. Am privit ochi în ochi. Cel puțin pe mine lucrurile astea au rămas întipărite și poate de aceea păstrez, că, dom'le, nu mai ești în funcție, nu mai ești acolo, inclusiv cu mica comunitate românească din Cuba, care au sărbătorit recent 500 de ani de la crearea acestui minunat oraș Havana și care, cum să zic, m-a învățat și dorul de viață în pofida greutăților prin care trec. Și e o comunitate care sunt în principal femei, care în bună parte nepoții lor cunosc măcar câteva cuvinte în limba română. Și asta ține de educație.
Este un lucru mare.
Și nu este singura comunitate. Sunt alte comunități de mii, de zeci de mii, care trebuie să-și păstreze într-un colț al inimii. Nu trebuie cu ei în fază, cu expresii din astea la anumite situații, ci să păstreze, așa cum credința creștină trebuie păstrată în sufletul fiecăruia. N-am să uit, eram după război, bunica mea, dintr-o familie de aromâni sau armâni, venită din zona Macedoniei, actuală în Republica Macedonia de Nord, cum denumirea oficială, mergeam la pat și făceam Tatăl nostru. Nu trebuie să ne asculte toată lumea. Dacă noi în sufletul nostru spunem acest lucru, este o legătură cu spiritualitatea, cu trăirea noastră ca ființe grăunțe de boabe de nisip în această lume extraordinară, în care câteodată nu ne dăm seama cum trece timpul. Dar trebuie să avem ambiția, și tinerii trebuie să știe acest lucru, că au datoria să construiască, pentru că a construi acum înseamnă de a crea pentru generațiile care vin un viitor mai de speranță. Iar revin la titulatura studioului și postului dumneavoastră, pentru că speranța, cum spunea cineva, moare ultimă. Eu zic că nu moare niciodată. Trebuie să avem mereu în suflet această speranță. Iar speranța unui diplomat, mă iertați că mai adaug ceva, este ca la sfârșitul unui mandat, fie mai scurt, fie mai lung, să aducă ceva surplus de înțelegere și mai ales de susținere a țării tale.
Suntem la final de emisiune, însă cer permisiunea să fiți alături de mine și data viitoare la lecția de viață, dar înainte de a pune punct, aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerilor, celor care au fost alături de noi și ne-au ascultat și la Radio Vocea Speranței, dar și pe Speranța TV ne-au urmărit. Un mesaj care să concluzioneze cumva ce am discutat noi astăzi, cumva calitățile unui diplomat care ar trebui să se regăsească în fiecare om. Spuneați foarte frumos de legătura cu divinitatea, legătura pe verticală care ne ajută cumva să avem o legătură pe orizontală în buni termeni, să spunem așa. Da. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Vreau să spun că, în primul rând, mesajul meu este un mesaj de încredere în generația tânără. Și, în al doilea rând, să nu-și abandoneze visele și să depășească situații de moment, să-și urmărească aceste vise. Pentru că viața unui om este unică odată și ajungi, trebuie să ajungi atunci când faci un bilanț să spui nu am trăit degeaba și asta înseamnă luptă pentru viață și pentru idealurile vieții.
Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația mea și că ați fost alături de noi la lecția de viață. Aș vrea să închei cu câteva gânduri pe care, mă rog, apropo de calitățile pentru un bun diplomat, în opinia lui Sir Harold Nicholson, spunea că adevăr, precizie, răbdare, bună dispoziție, modestie, loialitate. Calitățile unui diplomat model, spunea el. Inteligența, discernământul, prudența, cultura, suplețea, farmecul, hărnicia, curajul și tactul sunt subînțelese.
Sunt, să spunem, un sumum, dar nu e tot întregul, pentru că natura umană este complexă și are datoria de a fi pusă în valoare prin această meserie, profesie, aș spune mai degrabă, diplomatică. Pentru că nu te reprezinți doar pe tine, ci reprezinți un neam și o țară.
Sperăm ca data viitoare să discutăm mai mult despre, nu știu, am o curiozitate, care a fost modelul dumneavoastră în diplomație, poate ne spuneți data viitoare.
Sigur.
Și totodată aș vrea să ne vorbiți puțin despre relațiile de prietenii care se nasc în domeniul acesta. Ce reprezintă prietenia în diplomație? Pentru că tot ați amintit în emisiunea de astăzi câteva lucruri și cred că tinerii din ziua de astăzi ar trebui să țină cont de aspectele acestea. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio.
Și eu vă mulțumesc.
Și, dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, ne întâlnim data viitoare când vom continua discuția despre arta diplomației cu Dumitru Preda. Pe curând!